Haideți, din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Samuel, capitolul 23. Vom da citire începând cu versetul 10 până la versetul 14. Pagina Sfintele Scripturi, 316. 1 Samuel, capitolul 23. Începem citirea cu versetul 10. Și David a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, robul tău a aflat că Saul vrea să vină la Keila ca să nimicească cetatea din pricina mea. Mă vor da în mâinile lui locuitorii din Keila? Se va coborâ Saul aici, cum a aflat robul tău? Doamne Dumnezeul lui Israel, binevoiește și descoperă lucrul acesta robului tău. Și Domnul a răspuns: se va coborâ. David a mai zis: mă vor da locuitorii din Keila pe mine și pe oamenii mei în mâinile lui Saul? Și Domnul a răspuns: te vor da. Atunci David s-a sculat cu oamenii lui în număr de aproape 600 de inși. Au ieșit din Keila și s-au dus unde au putut. Saul, aflând că David a mers și a scăpat din Keila, s-a oprit din mers. David a locuit în pustie, în locuri întărite, și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă uit în seara aceasta peste fețele dumneavoastră și mă rog Domnului ca să mai puteți câteva minute, Dumnezeu să vă dea putere și să alunge toate duhurile de oboseală și de somn. Amin. Personal, cred că trebuia să spunem amin și să plecăm acasă după ce a spus fratele Chelmăgan. Mi-a plăcut tare mult că a spus chestiunea aia, că în dunga gropii nu te salvează nici iPhone-ul, nici Android-ul, nici toate platformele astea electronice. În dunga gropii, numai sângele lui Iisus Hristos ne salvează. Binecuvântat să fie numele Său în veci. Astăzi continuăm să urmărim peregrinarea lui David ca fugar de amenințarea lui Saul. Și ca să înțelegem mai bine circumstanțele, să învățăm mai bine lecțiile ce Dumnezeu le-a rezervat pentru noi în această seară, trebuie să facem o mică recapitulare ca să înțelegem circumstanțele. După ce a stat o perioadă la Mițpa, în țara Moabului, Dumnezeu îi vorbește lui David prin prorocul Gad. Și în capitolul 22 îi spune în felul următor: nu ședea în cetățuie, ci du-te în țara lui Iuda. Și Biblia spune că David a plecat și s-a dus lângă pădurea Heret. E foarte interesant că Dumnezeu nu l-a lăsat să stea acolo, în Moab, unde David era în siguranță. Era în așa o siguranță că și-a chemat familia acolo. Și-a chemat mama, și-a chemat tatăl, ca să fie sigur că scapă de prigoana lui Saul. În seara aceasta vreau să spun, dacă ești prea comod, dacă toate îți merg bine și o duci prea bine chiar, să știi că Dumnezeu te va chema mai devreme sau mai târziu. Te va urni din comoditatea ta ca să fii gata pentru lucrarea Lui. Acum Dumnezeu îl folosește pe Gad, pe prorocul Domnului, ca să-l îndrume pe David și armata lui, mica lui armată, să se îndrepte spre Iuda, pădurea Heret. Nu i-a fost ușor, să nu credeți că i-a fost ușor să mute dita mai tabăra. O mulțime de oameni, cai, calabalâcuri, o mulțime de logistică. Plus oamenii lui, sigur nu le-a venit bine ca să se mute. Vedeți, armata asta mică a lui David era formată din oameni care erau căutați în Iuda ca să fie băgați la zdup, la pușcărie. Erau criminali, erau hoți sau chiar erau de ăștia cu azil politic pe care îi căuta Saul să îi închidă. Ăștia nu vreau să intre în mâna regelui Saul, cu siguranță. Însă David, fiind un lider adevărat, îi ia pe toți și merg în Iuda, lângă pădure, acolo. Apoi, în capitolul Tocmai care a trecut am aflat că Saul merge la Nob și ucide pe toți preoții Domnului pentru că l-au ajutat pe David. Le ucide soțiile, copiii, toate animalele. Și de pogromul ăsta groaznic, de măcelul ăsta înfiorător, scoapă doar un singur om. Abiatar, care fuge la David și se aciuiază lângă David. În aceste împrejurări, ajunge la urechile lui David că filistenii, vechii lui prieteni, în ghilimele de rigoare, au invadat ogoarele de lângă cetatea Cheila și acum au împresurat cetatea. Cheila era la vest, în ținutul Iuda, o cetate aproape de pădurea asta, Haret, despre care am auzit, unde era adăpostit David cu armata. David, ca un om de război, ca un om care avea în ADN-ul lui să pună mâna pe sabie imediat, mai ales când auzea de filisteni, făcea alergie la ăștia. Primul lui imbold a fost să meargă, dar a întrebat pe Domnul. Și Domnul i-a dat lumină verde să meargă împotriva filistenilor. Însă oamenii care erau cu el insistă la el și spune cu alte cuvinte, vreau să parafrazez ceea ce scrie în Sfânta Scriptură să înțelegem toți. Îi spune lui David, iată că stăm ascunși în pădurea asta și ne este frică. Sau nu știe că suntem aici. De ce am ieșit noi afară? Să ne batem cu filistenii, să afle Saul și să vină după noi. Să fim descoperiți. Și David, știți ce face? Mai întreabă o dată pe Domnul. Dumnezeu nu s-a jignit că David nu crede. Nu l-a mustrat că nu crede în lucrări, ci Dumnezeu a răspuns încă o dată când a fost întrebat. Și a spus, du-te că îi vei învinge. David lasă în pădure animalele cu ceva oameni de pază și pe preotul Abiatar și cu armata merge și îmbătură pe filisteni. Le trage o chelfăneală pe cinste, cum spune românul, ea lungă, și oamenii din Cheila, bucuroși, își deschid porțile și îl primesc înăuntru pe David cu armata lui. Îl celebrează ca pe un învingător, ca pe un eliberator. Însă, orice veste bună circulă foarte rapid. Nu așa de rapid ca o veste rea, dar circulă și veștile bune. Chiar dacă pe atunci nu erau celulare, e-mail-uri, internet, ajunge la urechile lui Saul vestea că David a scăpat cetatea asta de filisteni. Și în loc să se bucure că filistenii au fost înfrânți, by the way, cum spune americanul, era datoria lui Saul, ca să îi bată pe filisteni, în loc să se bucure și să dea slavă lui Dumnezeu, își adună oamenii și adună armata ca să meargă împotriva Cheilei, să-l prindă pe David, care acum nu mai avea un să fugă, nu mai avea cum să ducă, să scape nici în munte, nici în pustie, pentru că era într-o cetate cu ziduri și cu zăvoare. David, având însă prieteni în tabăra lui Saul, după cum bine știm, a aflat despre venirea lui înspre Cheila și trimite după preotul Abiatar să vină acesta cu efodul și să întrebe, prin efodul avea Urim și Tumim, dacă este adevărată vestea că Saul vine și să-l întrebe pe Dumnezeu dacă locuitorii pe care tocmai i-a eliberat, cheilenii, îl vor da pe el și armata lui în mâinile lui Saul. Și Domnul răspunde, da, da. Și David își ia armata, oamenii, și pleacă să se ascundă, scăpând de amenințarea lui Saul. Sunt câteva lecții importante pentru noi în această seară, în acest text. Biblia nu a fost scrisă ca o carte de istorie sau o carte de geografie sau un tratat de știință, ci a fost scrisă ca noi să învățăm din greșelile sau lucrurile bune pe care le-au făcut înaintașii noștri. Refuz să cred că este vreun pasaj în Biblie care are strict înțeles istoric. Putem învăța din orice carte a Bibliei, numai să vrem. În primul rând, pentru Biserica lui Dumnezeu în această seară, primul punct pe care trebuie să-l înțelegem și să-l luăm cu noi acasă este că misiunea creștinului Misiunea celui care s-a întâlnit cu Dumnezeu este lupta cu inamicul. Lupta cu inamicul. Dacă ne uităm la exemplul lui Saul, omul acesta a fost ales de Dumnezeu să fie primul împărat al lui Israel. Și a ajuns de la un tânăr înalt, frumos, plin de har, la un rege falimentar, plin de ranchiună și răutate. Un om chinuit de duhul geloziei, un om care nu știa cum să facă ca să scape mai repede de slujitorul lui numărul 1. Vedeți, era o întrebare clară în Israel atunci când au invadat filistenii. În cetatea aceasta, toți oamenii se întrebau unde este Saul, unde este regele căruia îi dăm biruri, unde este regele căruia îi dăm cinste, unde este regele care are datoria și are armata ca să ne apere. Saul era preocupat ca să-și găsească cel mai bun general și ginere în același timp și să-i facă felul. Păcatul a luat mințile acestui om, determinându-l să-și neglijeze îndatoririle de rege. Omul căzut în păcat, dați-mi voie să vă spun, face același lucru. Un tată care este cuprins și trăiește în păcatul beției, nu mai aduce bani acasă la copilaș. Nu-și mai face datoria de tată. Am văzut de ăștia în România cu grămadă, dormeau prin șanțuri și era câte unul în fiecare cartier sau în fiecare șanț. Păcatul nu-l lasă pe om să-și facă datoria sfântă pe care i-a dat-o Dumnezeu. De aceea în textul de în această seară vedem că Dumnezeu îl scoate din Moab pe David și îl trimite ca să înfrângă pe filistenii aceștia. În Israel, cu numele, era rege Saul, dar David era omul folosit cu putere de Dumnezeu. Astăzi, dați-mi voie să vă spun o realitate care doare, dar este reală, este adevărată. Sunt o mulțime de astfel de creștini. Sunt creștini cu numele, care au încetat să mai lupte împotriva filisteilor, împotriva păcatului, împotriva forțelor întunericului. O mulțime de așa zis creștini care nu se mai roagă pentru frații lor, au încetat să mai facă binele și au început să fie consumați de gelozie și răutate. Ascultă-mă bine ce spun. Dacă ești al lui Dumnezeu, trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Dacă ești al lui Dumnezeu, duci luptele lui Dumnezeu. Dacă ești al lui Dumnezeu, faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Vedeți? Cum am spus, Saul, în loc să dea slavă lui Dumnezeu, că a scăpat de filisteni, a chemat poporul la război împotriva lui David. Ce paradox mare! Ce durere extraordinară pentru Dumnezeu, ce risipă! Și mulți astăzi dintre noi se luptă între ei, se cerovăiesc, nu se înțeleg. Și uită că toți suntem înhămați la același car. Toți tragem la acest jug, același jug, jugul lui Hristos. Nu este așa de trist să te uiți în biserica contemporană și să vezi frați care pe față își zâmbesc, îți dau mâna, dar zâmbetul e fals, că pe la spate se vorbesc de rău. Asta e realitatea zilelor în care trăim. Avem așa de mulți Saul și așa de puțin de David. Era datoria lui Saul să-i alunge pe filisteni. David însă i-a alungat fără să-i trebuiască slavă și glorie și plecăciuni. Era în ADN-ul lui să se bată cu filistenii. Era un luptător, un războinic. Biblia spune că suntem o priveliște pentru cer. Vreau să vă întreb, priveliștea asta e plăcută? De multe ori priveliștea asta nu e plăcută. De multe ori cerul se uită cu durere la noi. Nu dovedim că suntem una. Acum, dacă Pavel a dat și el exemplul ăla cu sportul, cu olimpiada, știu că în corul bărbătesc sunt mulți care au jucat sau mai joacă fotbal, sau nu o să mă certe nimeni, I hope, după asta. Vedeți, o echipă, O echipă funcționează ca un întreg. Nu contează cine dă golul. Așa este, nu contează cine dă golul. Unul apără, unul stă în poartă, unul e extrem, unul pune pasă, unul e în față, unul e antrenor. Nu contează cine, e o echipă. E o echipă. Nu contează cine dă golul atâta timp cât echipa merge bine. Nu contează cine dirigează, așa ar trebui. Nu contează cine conduce, așa ar trebui. Nu contează cine predică atâta timp cât lucrarea lui Dumnezeu se face și oamenii se întăresc în credință. Can I get an amen? Ciobanii la stână lucrează la fel, într-o echipă. Vedeți, în poze îi vedem câte un cioban singur cu sprijinit într-un toiag. Dar nu e chiar așa, ciobanii lucrează în echipă. Aduc toate turmele, dorm pe rând, lucrează împreună să facă brânza, să le tundă. Ce spuneți dacă unul dintre ei ar pune mâna pe par și ar începe să-i bată pe el la cioban, să spună, hey, I am the top gun here, man, eu sunt cel mai bun cioban. Ce-ar face oile alea? Ce s-ar întâmpla? De multe ori nu înțelegem asta. Saul n-a înțeles asta. Saul n-a înțeles asta. Și de aceea, pentru că mulți nu înțeleg, avem certuri, avem partide și batem pasul pe loc. Batem pasul pe loc. Am citit despre Wilbur Chapman, un păstor vestit din Philadelphia, când a fost în prima lui biserică, ca păstor tânăr. A ținut prima lui predică și la sfârșit a venit un bătrânel la el și i-a spus, frate păstor, vreau să spun că ești destul de tânăr ca să conduci biserica asta. Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să te ajut. Și tânărul, care acum e bătrân, mărturisea în memoriile lui, că mă, ce să fac acum, că nu știu, cine știe ce vrea bătrânul să facă? Dar bătrânul îi spune, stai liniștit. Dumnezeu mi-a pus pe inimă, ca împreună cu încă doi, să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te împuternicească prin Duhul lui cel Sfânt și atunci când mergi și vestești Evanghelia, vestirea ta să aibă putere. Și la ăștia trei s-au mai adăugat 10. La ăia 10 s-au mai adăugat 20, 50, 100, 200 de oameni. 200 de oameni se adunau în fiecare seară înainte să predice păstorul lor. Se puneau pe genunchi și insistau la Dumnezeu ca Dumnezeu să coboare har și putere din cer. Și credeți că a rămas fără rezultat? 1100 de oameni s-au pocăit în 3 ani de zile, dintre care 600 de bărbați. Nu, asta e întoarcere extraordinară, fenomenală. De ce? Pentru că oamenii au înțeles, mă, suntem o echipă aici. Nu toți putem să fim în față, nu toți putem să cântăm. Am putea cânta toți, dar am sunat ca niște damigeni. Cântă ăia care au dar de la Dumnezeu. Predică ăia care au dar de la Dumnezeu. Spun poezii ăia care au dar de la Dumnezeu. Se roagă ăia care au dar de la Dumnezeu. Am citit despre 5 studenți, în prin anii 1800, s-au dus în Londra. Și pe atunci era marele Charles Spurgeon. Cine vizita Londra mergea să-l audă predicând la Metropolitan Tabernacle. Și ăștia 5 au spus, trebuie să mergem să-l auzim pe omul ăsta predicând. Și au ajuns mai devreme la biserică. Și cum au dat să intre în biserică, un domn prezentabil le deschide ușa și le spune, vreți să vă arăt prin jur, să vedeți cum este aici? Da, sigur, sigur, de asta am venit. Și le spune domnul acela, vreți să vedeți stația de încălzire, instalații de încălzire a bisericii? Și tinerii s-au uitat unul la altul, era iulie, era caniculă, ce instalații de încălzire, dar din politețe, au zis, da, sigur, vrem, cum să nu? Și domnul respectiv îi coboară pe niște scări care erau sub sanctuar, unde se întâlneau oameni. Le-a deschis niște porți și au văzut o sală așa mare și le-a spus, uitați, aceasta este stația, instalația de încălzire a bisericii. Știți ce era acolo? Erau 700 de oameni care stăteau pe genunchi înainte de slujbă ca Dumnezeu să-L întărească și să-I dea izbândă lui Charles Spurgeon. 700 de oameni! Și apoi i-a scos afară, le dea mâna și s-a prezentat. Era chiar Charles Spurgeon. Oamenii ei au înțeles că trebuie să lucrăm ca o echipă. În spatele unei lucrări mari, întotdeauna sunt oameni care se roagă. Este o echipă de oameni care își înțeleg chemarea. Oameni care înțeleg că nu e important cine predică, cine conduce. Dumnezeu este totul. O, dacă am fi fost noi acolo. Păi fratele Charles Spurgeonul ăsta nu-i trebuie rugăciune. Stai așa puțin. Păi ăsta stă pe la poartă, pe la ușă, dă mâna cu oameni, nu este acolo cu noi? Oamenii ei au înțeles. Au înțeles că în Biserica lui Hristos fiecare are un rol diferit. În Biserica lui Hristos toți trebuie să fim ca o echipă. Prea mult căutăm întâietatea. Mulți au auzit de Martin Luther, dar puțin au auzit de Philip Melanchthon. Ăsta a fost prietenul și partenerul lui cel mai bun. Un om care l-a apărat extraordinar, o minte strălucită. Mulți spun că a fost chiar un teolog mai bun decât Luther. Dar omul ăsta a ales să stea în umbră. Omul ăsta nu mai l-a susținut pe Martin. Și în urmă, când a murit, a fost îngropat lângă același mormânt al lui Luther în Wittenberg. Biserica contemporană are nevoie acută de oameni ca aceștia. De oameni ca Melanchthon, de oameni ca David. Oameni care sunt gata de luptă. Sunt gata să se lupte. Oameni care își urmăresc chemarea și sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. La fel trebuie să fim noi toți, prea iubiților. Gândește-te ce rol ai în Biserica lui Hristos. Ce faci tu? Care este lupta ta? Pentru că trebuie să înțelegem în primul rând în seara asta că trăim degeaba dacă nu suntem și noi prinși în războiul ăsta lui Dumnezeu. Dacă nu suntem și noi prinși în lupta împotriva filistenilor, adică a păcatului, a forțelor întunericului. Misiunea vieții noastre este să ne luptăm cu inamicul care este diavolul. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al doilea rând, efodul creștinului este Biblia. Amintiți-vă că David, luând cunoștință de acest plan rău care îl punea Saul la cale împotriva lui, a zis preotului Abiatar, adu efodul. David, când era în mare impas, apela la efod. Efodul acesta era un element de îmbrăcăminte preoțească pe care Dumnezeu i-l-a poruncit lui Moise exact cum să-l facă. Acolo erau pietrele cu cele 12 seminții ale lui Israel și aveau și Urimul și Tumimul. În timpurile vechi era la evrei o tradiție ca atunci când erau în restriște, nu înțelegeau, căutau sfatul lui Dumnezeu, îl întrebau pe Dumnezeu, pe Hashem, cum îi spun evreii, să cheme pe preotul cu efodul și să întrebe pe Dumnezeu prin Urim și Tumim. Ce erau astea? Erau un fel de sorți. În zilele noastre, un fel de zaruri. Urim, da, Tumim, nu. De aceea întrebarea trebuia să fie pusă foarte simplă, să se poată răspunde prin da sau prin nu. Lucrul acesta a fost îngăduit de Dumnezeu evreilor pentru a le ușura acestora dialogul cu Dumnezeu și pentru a-i ajuta în formarea lor spirituală. Însă era un lucru care trebuia folosit cu mare atenție și numai în anumite circumstanțe. Că știți ce s-a întâmplat? Evreii au căzut în idolatrie. Aduceți-mi aminte în judecători. Gedeon a luat lănțișoarele și cerceii luați de la izmaeliți și a făcut un efod. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că l-a pus în cetate la Ofra și a devenit efodul ăsta ce? O pricină de curvie pentru Israel și pentru casa lui Gedeon. Mai apoi Mica a făcut și el un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Se subînțelege din versetele acestea că efodul era ceva mai mult decât doar o îmbrăcăminte preoțească. Faptul că David îl trimite pe Abiatar să-i aducă efodul ne demonstrează că acesta este mai mult decât un obiect de îmbrăcăminte. Ceea ce este clar este că conținea Urim și Tumim. Și David în trecut a folosit lucrul acesta și îl folosește în cazul actual. Efodul însă a fost folosit de David în mod corect. Știți de ce? Pentru că David a înțeles că efodul în sine nu are puteri divine. A înțeles că Dumnezeu răspunde prin intermediul lui Urim și Tumim. Care este lecția pentru noi astăzi? Noi mulțumim lui Dumnezeu că nu mai avem nevoie de efod în biserică. Nu mai avem nevoie să aruncăm sorții ca să vedem voia lui Dumnezeu. Îi mulțumim că avem cuvântul lui cel sfânt. Asta este cel mai important lucru pentru noi, prea iubiților. Cartea aceasta este singura care atunci când o citești, de fapt, te citește ea pe tine. Este cel mai mare bestseller a tuturor timpurilor. N-a mai fost tipărită nicio carte în așa de multe exemplare ca ea. Cartea aceasta este un izvor de speranță, singura îmbărbătare și ancoră a sufletului nostru. Slăvit să fie numele Domnului! Cartea aceasta este așa de minunată, îți garantează viața veșnică și o trăire sfântă lângă Dumnezeu dacă urmezi ceea ce este scris aici. Și totuși, noi nu o deschidem cu lunile. A ajuns cartea aceasta să concureze cu telefoanele noastre scumpe și a pierdut de mult bătălie. Și se vede asta prin viața noastră fără gust, trăirea noastră slabă. Dacă am deschide-o mai mult în casă împreună cu soțiile, poate ne-am înțelege mai bine cu soția. Dacă am discutat mai mult la întâlnirile noastre frăție, de frați, la părtășiile noastre, poate n-ar mai fi atâta gâlceavă și vorbă în vânt. O, dacă ne-am îndrăgostit din nou de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem așa de busy, suntem așa de ocupați că uităm. Uităm de multe ori să deschidem și să ne adăpăm din el. Înaintașii noștri, știți foarte bine, bunicii noștri, au învățat să citească în Biblie. Au iubit cu pasiune Biblia, au avut o Biblie veche și răfuită, dar țineau la ea ca la un efod, ca la ceva scump, deosebit. Noi astăzi avem 20-30 de Biblii prin casă și se pune praful pe ele. Și ne mirăm că suntem mai slabi ca el. Ne mirăm că nu mai sunt vindecări și nu mai sunt minuni ca înainte. Preobiților, trebuie să reaprindem în noi pasiunea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii or să vină la casa lui Dumnezeu dacă noi o să fim aici în clocot. Dacă nu o să trebuiască să ne determine cineva la rugăciune, ci o să venim aici plini de cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum vor veni oamenii? Vor veni oamenii pentru că se vor întâlni cu Dumnezeu. Știți, oamenii nu se mai pocăiesc la multe predici, fiindcă am reușit să facem din cartea asta fascinantă, frumoasă, deosebită. Am reușit să facem din ea o predică lungă și plictisitoare, dar de care ne mândrim că o știm pe de rost, că nu ne trebuie notițe, că am învățat în experiența noastră de o viață și mă tem după oftaturile și după căscaturile din biserică că e aceeași predică de ani de zile. Cineva spunea că cel mai mare păcat pe pământul ăsta, unul din cele mai mari păcate, și sunt de acord, este ca să plictisești oamenii cu Evanghelia. Să vină oamenii să stea 2-3 ore aici pe bancă și să nu se întâlnească cu Dumnezeu. Ăsta este un păcat extraordinar. Și toate acestea pornesc de la o părere prea bună despre noi. Toate acestea pornesc de la faptul că nu cercetăm Biblia cu sinceritate. Mă mir cum majoritatea ascultă o predică și în mesaj își găsesc pe fratele pe care nu-l închid. Spun, măi, auzi de ăla, băi, dacă era ăla acolo și auzea ce s-a spus. Nimica pentru noi. Nimica, nu, noi suntem prea perfecți de multe ori. Dumnezeu vorbește întotdeauna fratelui, întotdeauna celui care ne-a greșit. Preiubiților, e vremea să ne trezim. E vremea să ne reîndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu. E vremea ca atunci când se predică cuvântul aici și nu întotdeauna îi urimi, și tu mimi, și nu. Dumnezeu ne mai și mustă câteodată, că nu suntem perfecți. Trebuie să ne mai și cioplească. Atunci să luăm ca pentru noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. V-am spus de bătrânica aceea care se ducea la păstorul bisericii și de fiecare dată, după fiecare predică, se ducea și spunea, frate păstor, ce mesaj puternic. Binele mi-ai spus, frate, binele mi-ai spus. O dată, de două, de 10, de 20, păstorul a început să se întrebe, mă, dar eu chiar nu vorbesc, Dumnezeu vorbește niciodată femeia asta prin mine. Și odată s-a întâmplat, a fost o furtună de asta mare cu ploaie și n-a venit nimeni la biserică în afară de bătrânica asta. Păstorul a luat Biblia, a început să-i predice și în gândul lui spunea, mă, poate acum vorbesc în sfârșit și ei. Și bătrânica vine la sfârșit și îi spune, frate păstor, bine mi-ai zis-o, ce bine le-ai zis-o, păcat că n-a fost nimeni aici. De multe ori așa suntem și noi, râdem acum, zâmbim. Dacă se vorbește de aici, ne uităm lângă noi și spunem, bă, ce păcat că n-a fost ăsta aici, să audă. Preobiților, e vremea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu ne vrea binele, să ne îndrăgostim de cartea asta. Când se predică Evanghelia de aici, să luăm ca pentru noi, nu pentru fratele, cum spunea fratele Chelmăgan, să ne judecăm noi pe noi înșine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iar în ultimul rând, fă binele, indiferent de urmări. Pavel spunea un lucru în Romani 7, chiar dacă erau alte circumstanțe, dar se potrivește foarte bine. Zicea, găsesc deci în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, ce se întâmplă? Răul stă și este lipit de mine. E lipit de mine. David a mers și a salvat cetatea asta. Și în loc să fie răsplătit, ce s-a întâmplat? A aflat prin intervenție divină că oamenii ăștia care tocmai le făcuse o mare bine, le salvase viața, o să-l dea pe mâna lui Saul. A făcut binele, a sacrificat armata și energia în slujba binelui și a primit înapoi răul. De multe ori mi s-a întâmplat și mie, sincer să vă spun, să ajut și apoi să fiu condamnat, să fiu învinuit pentru fapta respectivă. Știu că la majoritatea aici vi s-a întâmplat asta. Ați vrut să faceți un bine, ați vrut să ajutați pe cineva, ați vrut să faceți ceva pentru Domnul și până la urmă tot ție ți iese vorbe și ești învinuit pe nedrept. Știați că mulți frați preferă să ducă lucrurile care nu le mai trebuiesc în casă la Goodwill sau să le dea la mexicani sau la americani decât să le dea la români. Știți de ce? Că și aud vorbe după aia, că au fost vechi, că nu au fost de calitate. Vrei să faci un bine. Și uite ce se întâmplă. Știți ce se întâmplă de fapt și de drept? Într-o lume guvernată de Satan, de rău, într-o lume guvernată de corupție, diavolul se luptă în toată puterea ca să ne oprească pe noi să facem binele. Pentru că de fiecare dată când facem un bine, știți ce facem? Noi rupem legătura blestemului care conduce lumea aceasta. Și Satan este foarte, foarte atent ca de fiecare dată când face binele să ne oprească. Dar noi facem binele nu pentru răsplată, ci noi facem binele din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele. Biblia spune să nu spui încrederea în oameni. Știți, jumătatea Bibliei, Psalmul 118:8, mai bine este să cauți un adăpost la Domnul decât să te încrezi în om. În seara aceasta, ia cu tine acasă lucrurile care le-ai auzit. Fă în continuare binele, indiferent ce vorbe să aud. Suntem chemați să lucrăm pentru Domnul și să ne punem toată nădejdea în El. E drept că oamenii ne vor dezamăgi. Ne-au dezamăgit, ne dezamăgește și acum și ne vor dezamăgi până vine Domnul. Ne vor vorbi de rău. Unii poate ne vor da chiar pe mâna vrăjmașului. Este speranța și nădejdea noastră întotdeauna este în Domnul. El este sursa puterii noastre. El ne-a dat tot ceea ce avem nevoie. Să nu ne uităm la oameni, ci să facem lucrarea lui Dumnezeu cu credincioșie. Noi suntem biserica lui Dumnezeu. Suntem angrenați într-o luptă pe viață și pe moarte cu inamicul. Niciodată să nu te crezi prea confortabil, niciodată să nu stai prea confortabil, că Dumnezeu te va scoate din confortul tău și te va trimite undeva ca să lupți. În seara aceasta, dacă cumva ești în plină luptă, dacă cumva ești în cuptor, puneți încrederea în Dumnezeu. Luptă și luptă pentru Dumnezeu până la capăt. Știți cum s-a încheiat, cum se încheie pasajul din această seară? Spune Biblia, Saul îl căuta mereu. Mereu îl căuta Saul, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. Satana ne caută mereu, în fiecare zi, în fiecare ceas, că-i noapte, că-i zi, că ești happy, că ești trist, că îți vine că să mergi la biserică, că nu, Satana e acolo și te urmărește. Este tot timpul pe urmele noastre. Dar slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu nu ne dă în mâinile Lui. În seara aceasta, pleacă cu aceste lucruri de aici. Dacă ești un creștin cu adevărat, ești întotdeauna angajat într-o luptă spirituală împotriva păcatului și a forțelor întunericului. Dacă ești cu adevărat un creștin, atunci vei folosi Biblia ca pe ceva scump, ca pe ceva drag vieții tale, ca pe cel mai important lucru din viața ta și zilnic o vei răsfoi, zilnic vei căuta sfatul lui Dumnezeu din această carte minunată. Și dacă ești un creștin adevărat, nu vei obosi să faci binele, indiferent cât de vorbit de rău ești, indiferent cât de persecutat ești pentru binele ăla, indiferent de ce spun toți oamenii din lumea asta, vei căuta să faci binele. De ce? De dragul lui Iisus, slăvit să-i fie numele în veci. Amin.